Tak zdravím všechny přítomné tady, zdravím všechny do Prachatic, zdravím všechny do Českého Krumlova. Ještě jednou chci poděkovat Bohu i každému z vás, který jste mi žehnali a modlili se za mě. Řekl bych, že tenhle týden přichází změna do mého těla a řekl bych, že Bůh zase stál za svým slovem. Já, když jsem byl zoufalý v těch slabostech a třesech, tak jsem říkal, Bože, dej mi slovo, protože já nevím, jak tohle řešit, takovouhle zkušenost v životě jsem neměl. A jediný slovo, který mi několikrát Bůh řekl během těchto 3 měsíců, ty jenž očekávají na Hospodina, nabývají nové síly. Takže to bylo slovo, které jsem si znovu a znovu říkal, protože je to slovo od Boha. A mě hrozně pozbuzovala jedna chvása, ještě dávám dohromady, já jsem šťastný, že jsem s váma, takže sneste mě a já miluji chvály a duchovní písně. Já rád poslouchám jednu slovenskou zpěvačku a jedna z jejich nejnovějších písní má takový text. Na konci tunela je král, který mi slovo chlapa dal. A mi se to hrozně líbilo, protože my jsme církev, já ji rád poslouchám, protože ona jakoby jako žena přistupuje k Bohu a zpívá mu a já jsem chlap a některé věci mi nedochází, protože jsem prostě chlap a to, že když chlapovi řeknete, že je nevěsta Ježíše, tak že nám to jako líp cvaká, ale než těm chlapům, ale když to její ženství uctívá Boha, tak mě to učí, jak uctívat Boha. Mně se tohle hrozně líbilo. Na konci tunela je král, který mi slovo chlapa dal a to je slovo dělá muže a slovo dělá v podstatě i Boha. A on nikdy nelže. A my můžeme procházet různýma časama, ale on je věrný. A já bych se chtěl znovu ponořit do našeho tématu ohledně vítězství nad životníma starostma, který přichází na tomhle světě. Měli jsme takový výpadek 3měsíční, ale já jsem říkal, je toho tolik, co říct na tohle téma, aby jsme byli Bohem posílení, bojovat dobrý boj víry a tak se nebudeme zdržovat. Pojďme si zopakovat Filipským 4. kapitola, verš 6 a 7, slovo na tenhle ten rok, který z kterého vyučuju, kážu, pozbuzuju, napomínám, buduju. A tady je napsáno, o nic nemějte starost, ale za všech okolností své žádosti skrze modlitbu a prosbu s díku činěním oznamujte Bohu. A Boží pokoj, který převyšuje všechen rozum, bude střežit vaše srdce i vaše mysli v Kristu Ježíši. Haleluja. Takže o nic nemějte starost. To je výzva nebe, ale to není jenom výzva. Víte, my si myslíme, že když jsme v Novém zákoně, tak jakoby nemáme příkazy, ale on je v podstatě tohle příkaz. O nic neměj starost. A proč takováhle příkaz? No, protože starosti na tomhle světě nemusíš hledat, oni přijdou sami. Výzva starostí není to, co prostě, na čem se potřebuješ podílet, abys to měl. Stačí tu jenom být a žít zodpovědně a dřív nebo později nějaká starost určitě dorazí. A Bůh nám říká, jaký postoj srdce musíme mít, když přijde to, čemu říkáme starost do našeho života. A Pán Ježíš mluví o tom, někdo si myslí, že správný křesťan je ten, který nemá žádnou starost. Což samozřejmě vůbec není Kristovo učení. Protože Pán Ježíš v Janovi 16:33 říká, tyto věci jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Na světě budete mít soužení, ale buďte stateční, já jsem přemohl svět. Na světě není možný žít bez problémů, protože svět padl, celý leží v tom zlém. A dřív nebo později to zlo světa se snaží dotknout tvého života a ovládnout tvůj život. V Jakubovi, myslím, je napsáno, nebo v Petrovi, teď musíte, já ještě nabíhám, to na všechno, ale tam je napsáno, že ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by sežral. On obchází a hledá slabinu ve tvém životě, kde může tě dostat do svého vlivu, polknout, dostat jakoby do sebe. Buď si v Kristu, ale může se v různých okamžicích života dostat ještě do jiného ducha. Vzpomeň si na nějaký skvělý svůj zážitek, kdy jsi se úplně rozlítil nebo rozlítila. Že pak se řekly slova, který po chvilce jsme si řekli, to teda nemuselo být takhle. Nebo jsme udělali nějaký skutek ve hněvu. Lidský hněv Boží spravedlnost nevypůsobí. Víte, hněv není hřích, ale lidský hněv, který je nespoutaný, který je prostě živočišný, nikdy nic dobrýho z Božího království nepřinese na tenhle svět. A v jakém duchu jsme v tu chvíli ten člověk je, když je plnej vzteku, zuřivosti, nenávisti, že ovoce ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírost, sebeovládání. Ale já to neříkám k tomu, aby si byl odsouzen, ale k tomu, že Bůh říká bojuj dobrý boj víry. A mně se tady líbí, co pán Ježíš říká, buďte stateční. Buďte stateční. No já jsem taková myška prostě, já si z toho uteču, bojím se. Jo. A mně se líbí, by bylo napsáno, slabý, ať řekne, jsem silný. Já nejsem silný. Ale posilujte se v pánu a v moci jeho síly. Někdy naše slabost konečně umožní Bohu jednat. V jeho moci, v nás a skrze nás. Takže neboj se ani toho, že jsi slabý, ale cti Hospodina a on ti pomůže s každou starostí, která přijde. Protože, víte, ale to, co nechce, by bylo vnímáno, že pán Ježíš řekl, na světě budete mít soužení. To znamená, můj život je o jednom velkém soužení. Já jsem sám, jakoby budete, jsou různé časy, musíme spojit kontext celého slova. Máme různé časy, máme časy, kdy se smějeme, máme časy, kdy pláčeme. A Ježíš tenhle princip, který je zaznamenán v kazateli, nezrušil prostě. To je to, co potřebujeme říct, že ani znovuzrození nám nezajistilo to, že jakoby jsme nějaký nadlidi na tomhle světě. To znovuzrození nám zajišťuje to, že Bůh není daleko od žádného z nás. Já myslím, že to je jedno ze slov, který jsem, jedno z posledních, co jsem tady mluvil, že Bůh je v nás. Že se nemusíš bát, jestli Bůh s tebou je. Protože on řekl, že tě nikdy neopustí. On říká, že tvé tělo je chrámem Ducha Svatého v tobě. Jestli Ježíš je tvůj pán, tvůj problém nikdy není v tom, jestli Bůh je s tebou. Ale problém je v tom, že ho neznáme v té složité situaci. Že neznáme jeho dobrotu. A to nám to komplikuje. Že ta bolest života, ten strach, ta tíseň, to něco, co nás úplně vykolejuje a svírá, ta starost vlastně nám brání znát Boha v té situaci a my nepotřebujeme pochybovat, jestli Bůh s námi je, protože on s námi je. Ale my potřebujeme říct v tom těžkém čase, Bože, kdo jsi? Protože skrze poznání Boha a Pána Ježíše Krista je nám darováno všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti. V každém čase, který tě potká, potřebuješ poznat Boha na svých cestách. Poznávej Boha na všech svých cestách, on narovná tvou stezku. A už vím, při týdnu stížení jsem to říkal, vás pozbuzoval. A takže nebojíme se ani jako, že starosti jsou, protože to nemluví o tom, jestli jsi dobrý boží dítě. To vůbec o tom nerozhoduje. Ale jak řešíš ty starosti, to je výzva tvýho a mýho života. A Bůh tě dokonce neodsuzuje, to řeknu na rovinu, i když selháváš. Jenom se neboj přicházet k Bohu i ve svém selhání. Proč si myslíte, že v Biblii je příběh o marnotratném synu? O synu, který řekl, otče, dej mi, co mi právem náleží. Vzal všechno to půlku bohatství toho rodu a promrhal ho. Prostě, úplně ho promrhal. A když byl jak žebrák, neměl ani co jíst, tak si říká ten mladý muž, já přišel sám k sobě. To je ta nejdelší cesta někdy našeho života. K našemu vlastnímu srdci. On přišel sám k sobě a řekl, já jsem to celý podělal, já jsem zřešil před Bohem i před svojí rodinou. Ale můj otec je dobrý, tak si ho pamatuju a vezmu odvahu, půjdu k němu a řeknu, nejsem hoden být tvůj syn, já budu tvůj otrok, ale já vím, že on se o ty otroky tak dobře stará, že mi bude prostě dobře. A on to riskl a jediný, co potřeboval, je dojít na dohled otce. Otec vyhlížel ho a když ho spatřil, tak k němu běžel, vzal ho do náruče, neřešil jeho, že selhal, že neuměl věci, že to prostě, že byl pyšnej. On s ním tyhle věci vůbec neřešil, on ho objal, on ho nechal umýt, on mu dal jídlo, on se s ním radoval. A ta boží dobrota způsobuje tu správnou změnu v našem životě. A nikdy nic jiného, žádný strach a hrůza, ale boží dobrota nás vede k pokání. To, že on je dobrý, že k němu nemusíš přijít, protože se bojíš, ale protože on je dobrý, protože on má moc ti pomoct, dá ti moudrost a sílu řešit každou starost, která se tě dotýká v životě. A my jsme, myslím, že to je nahraný, ale od začátku roku jsme mluvili o dvou zdrojích lidských starostí. První je naše potřeba. My jsme stvoření nestvořitel. Stvořitel nepotřebuje nic k tomu, aby byl. to nám zjevuje písmo, ale my potřebujeme mnoho věcí, aby jsme mohli žít a aby potřebujeme jíst, potřebujeme spát, potřebujeme pít, potřebujeme se oblíkat, přichází zima, že už jsou mrazíky, zkus si vyjít jenom prostě v plavkách a dlouho tě to asi bavit nebude. A potřebujeme mnoho věcí, které potřebujeme k životu, a když je hrozba nedostatku potřeb, tak přichází starosti. To není nic, není to tak tajemný, ne? Není to jako, to je prostě život. A i Bůh říká do téhle chvíle, neměj starost, prostě ať tě neuchvátí tvoje srdce starost. I když je to věc oprávněná, jo, Bible mluví o to, že otec ví, že ty věci potřebujete. Neboj se, Bůh není prostě daleko, on je blízko. Pak jsme mluvili taky o tom, že poklad našeho srdce nám může přinést mnoho starostí. Jakmile si začneme něčeho nebo někoho vážit, prostě má pro nás význam, tak se začneme starat, že jo? Začneme mít starost, když něco je špatně, že jo? Když se rodičům narodí dítě a oni jsou duševně zdraví, no tak se narodil zdroj velkých starostí do jejich života. No protože ho milujou. Protože kde je váš poklad, tam je vaše srdce. A jakmile je ten poklad v ohrožení, no tak máš starosti. A ani to není vlastně hřích. To je prostě život na tomhle světě, který není v pořádku, je rozbitej a je tu důvod mít starost i v těchto věcech, který začnou být pokladem mého srdce. A my jsme mluvili, jak s těma věcma jednat, můžete, je to nahraný, můžete si říct, já včas obdivuju některý lidi, kteří řeknou, všechny kázání, které máte na stránkách, jsem si během těle 2 let poslechl. A říkám, to by bylo, co on dělal ještě v životě, jsi byl nezaměstnaný, nebo co, já nevím, obdiv z mý strany, ale on pochopil, že Boží slovo mu dá Boží víru a vhled prostě bojovat dobrý boj víry. Takže jestli si to chceš zopakovat, můžeš a já chci dneska otevřít tu třetí zdroj starostí, který se týká hlavně Božího lidu, ale týká se vlastně všech, když na to dojde, a to je poznání a vnímání Boží vůle. Moment, kdy poznáš a vnímáš Boží vůli, tak je to nejenom zdroj radosti, že život dává smysl, ale je to potenciál ohromných starostí ve tvém životě, jak s tím jednat. Protože dřív nebo později, když poznáš opravdu, co Stvořitel vlastně chce ve tvém životě, tak najednou zjistíš, že on je dokonalý. Je napsáno v Izajáši, že moje cesty nejsou jako vaše a mé myšlení není jako vaše. Proto změňte svoje cesty a své myšlení, aby jsme mohli jít spolu s Bohem. Takže jakmile poznáme to, co Bůh chce, tak je to sice super, protože Bůh je dobrý, tak je v tom potenciál dobrá, no ale pak je tu realita mé smrtelnosti. My, i když jsme křesťané, my jsme se znovu zrodili, my jsme uvěřili, v nás je rozměr jakoby věčnosti, protože Duch Svatý v nás přebývá, ale nevím, jestli jste to zjistili, ale pořád zatím ještě žijeme ve smrtelných tělech. Takže my žijeme nesmrtelnost i smrtelnost najednou, a když přijde něco věčného, dokonalého, svatého k nám, je nám to zjeveno, nejenom v naší nesmrtelnosti, ale i smrtelnosti. A Pavel mluví v Římanům 7. kapitola, vím, že ve mně, to jest v mém těle, nepřebývá nic dobrého. Prostě tam je to taky v nepořádku, protože to součást toho světa, který je ve zlém. Je to od prvotního hříchu. Tak já, když najednou začnu vnímat, co Bůh chce a co opravdu žiju každý den, tak já můžu vidět rozpory a z toho rozporu můžou přijít i velké starosti. Z těch možností mé smrtelnosti, která mi nějak brání, a dřív nebo později, víte, já jsem prvních 10 let budoval jenom svoji nesmrtelnost. Začal jsem jí žít naplno a nevnímal jsem svou smrtelnost. Víte, můžete se dostat do stavu, kdy i potřeba spánku najednou ustoupí a vy to dáváte, že jsem třeba 2 dny nespal a pořád práce, modlitba, služba, práce, pořád se to... A někdy v 28, 29... mi tělo řeklo, že je tady. A já skolaboval a byl jsem rok na neschopence a 10 let v bolesti zad. To byla velká škola si uvědomit, že žiju svou nesmrtelnost i smrtelnost a jestli chci dožít díl, než je 40-50 let, kde lidi dostanou infarkt, který když si to prostě nesrovnají, tak jsem musel začít jednat nejenom se svou nesmrtelností a se svojí smrtelností. A já děkuju Bohu, že mě to potkalo tak brzo, abych mohl zmoudřet, že bych měl ještě dost let na to docela zmoudřet. A to je něco, co potřebujeme jakoby vnímat, protože jakoby se zdá, když studujeme písma do hloubky, že aby se společnost mohla měnit k lepšímu, tak na to nestačí jedna generace, ale potřebujeme mladé, střední věk i staré. Jestli křesťané budou žít naplno jako pán Ježíš, který tu žil 3 roky od svých zhruba 30 let, no, můžeme diskutovat, jak to přesně, jestli to byl 1 rok nebo 3 roky, nicméně byl na vrcholu sil, proto málo spal a tak dále, prostě se vydal naplno. A když si to takhle vezmeme, tak pravděpodobně tu dlouho nebudeme žít, protože naše smrtelnost to nevydrží. Prostě to nevydrží. To není hluboko, to prostě tak je. Když budeš nedostatečně spát, mechanismy, které jsou od Boha ve tvém těle, aby se čistilo a obnovovalo během spánku, tak tyhle mechanismy jsou narušený, buňky nebudou obnovovaný a dřív nebo později přijde nemoc. A můžeš se modlit, jak chceš. Mně se líbila jedna misionářka z Filipín, říkala, já jsem jednou se probudila a nemohla stát. Tělo mě neposlouchalo. A já jsem říkala, Bože, jaký ďábel na mě sedí. A říkala, Bůh výjimečně odpověděl rychle, řekl, ty jsi ten ďábel. Protože neodpočíváš, protože nespíš, protože se špatně staráš o svoje tělo. A ono už nemůže dál. Takže se musela začít učit, že má ducha, duši i tělo. A že o všechno se musí starat, aby ten život za něco stál. Aby šel v plnosti a nesmíme na to zapomínat. Protože dokonce, když na to nezapomínáš, tak můžou přijít dokonce i komplikace. Můžeš si být zodpovědný, jak chceš, ale když třeba rodičům onemocní vážně dítě, tak ztratí spánek, začnou se starat, chtějí, aby bylo zdraví. Že jo? A to může narušit i jejich zdraví. Takže jsme na světě a Ježíš nám říká, že starosti přichází a trápení, ale není to život trápení, ale to někdy je čas radosti, někdy je čas pláče. A tím, že jsi jeho, tak on v tobě přebývá a je v tobě moc a moudrost. Když otevřeš své srdce pro něj a budeš hledat jeho tvář, tak on povede tvůj život, aby jsme mohli obstát v každý čas. Protože Bůh nás nenechá pokoušet nad naše možnosti, ale se zkouškou způsobuje východisko, aby jsme mohli obstát. A když budeme mluvit o starostech, aby jsme to chápali z toho, když poznám a vnímám Boží vůli, tak si vezmu krásný příklad velké boží ženy. Pojďme tam rovnou, prostě Marie. Příběh Marie. A když v Lukáši se začne mluvit o Marii, tak se tam mluví o tom zvláštním setkání, který měla s andělem. A v Lukáši 1:30 až 34 je napsáno, anděl jí tedy řekl, neboj se Marie, vždyť si u Boha nalezla milost. Hle, počneš v lůnu a porodíš syna, dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a pán náš Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Bude navěky královat nad domem Jákobovým a jeho království nebude mít konce. Takže tady vidíte mladou dívku. Z jejich reakcí můžeme vytušit, že byla chytrá, šikovná, bystrá. Ale zkuste se vžít do toho příběhu, jako na straně té Marie. Prostě něco děláte, nějak žijete, tam není napsáno, co zrovna dělala u toho, ale prostě každodenní život a najednou anděl. No to je bomba, že jo? Ale ten anděl k vám začne mluvit Boží slovo, Boží vůli. Ona tady poznávala tu úžasnou Boží vůli a vnímala to, co on říká. My někdy slyšíme slova, ale nevnímáme, co se říká. Jo? Když jsou dlouhý kázání, tak je to třeba vidět. Jo? Můžete mluvit a všichni jako... A protože říkám, Bože, nauč mě mluvit rychleji, kratěji, aby to, dokud lidi ještě vnímají. Ale ona slyšela a vnímala, co Bůh říká. A je to vidět z toho, jak reagovala. Marie však řekla andělu, jak se to stane, když dosud nepoznává muže? To je docela praktická otázka, velmi bystrá. Že jo? Vemte si to, že je, ona, no já jsem chlap, takže ženský jsou rychlejší v těchto krizových situacích většinou. Chlapi to musí jako strávit nejdřív. Někdy by se stalo, že by přišel anděl, tak já bych asi nejdřív nevnímal, co by říká. Já bych nejdřív civil. Jo, ale ty ženy dokážou víc cicí najednou, takže ona určitě taky civěla, ale u toho ještě poslouchala, co říká. A reagovala velmi rychle a bystře. Říká, no to nedává smysl. Přišla starost. No jak se to vlastně může stát? Vidíte? Ona poznala Boží vůli, vnímala ji v pravdě, a to, co v ní povstalo, Na prvním místě, což je vlastně znak moudrosti, je starost. Jak? Myslíme, že ty lidi byli nějak hloupí, nebo co? No. Ta dívka vlastně řekla jednoznačně, to nedává smysl. To není normální. Jako. Abych já byla těhotná, když nejsem schlapem. To nedává smysl. První, co přišlo, je starost. Jak se tohle může stát? Protože ona měla dobrý srdce, to vidíme dál z toho. Protože ona neříkala ale říkala amen. Jo? Pár měsíců předtím přišel ten samý anděl k jednomu knězi a říká mu, budete mít Jana, že jo? Jan Křtitel. A on neřekl amen, ale řekl ale. Víte, my si musíme jako srovnat, kdy říkat Bohu ale, nebo okolnostem a kdy amen. Za chvilku k tomu ještě dojdeme, ale ona byla úžasná, ona tu starost, prostě ona byla statečná, že říká, buďte statečný, já jsem přemohl svět. Ona byla statečná a důvěřovala Bohu a nechala tím Boha jednat. Když budeme číst dál od verše 35. Takže ona říká, jak se to stane, když doposud nepoznává muže. Anděl jí odpověděl, sestoupí na tebe Duch Svatý a zastíní tě moc nejvyššího, proto také to svaté, co se z tebe narodí, bude nazváno Syn Boží a pohled tvá příbuzná Alžběta, o které říkali, že je neplodná, ta také počala syna i ve svém stáří. A je v šestém měsíci, neboť u Boha nebude nemožné žádné slovo. Tehdy Marie řekla, pohled jsem služebnice Pána, ať se mi stane podle tvého slova. A anděl od ní odešel. Jako mě, kdyby tohle řekl anděl, tak já říkal, jak Duch Svatý. Ale ona stačila z toho, co řekla. On tý anděl mluvil o slovu, který mluví Bůh. Že u Boha není nemožné žádné slovo. Jo? A teď, když tohle slyším, na konci tunela je král, který mi slovo chlapa dal. U Boha není nemožné žádné slovo. A ona uvěřila. Ona byla statečná, ona uvěřila a nechala Boha udělat zázrak. Takže ona se nenechala tou starostí vykolet jako třeba pár měsíců před ten kněz, který mu nakonec anděl řekl, Zachariáši, budeš němej, až dokud se to nestane. Protože on byl tak plný nevíry. On taky řekl, jak se to stane. To není možný. Ale ona tu starost zvládla a on ji nezvládal. Proto nemohl mluvit nevěru. Byl němej, dokud se nenarodil Jan. A pak začal znovu mluvit. A to je jiný téma, kterým se třeba taky někdy dostaneme. A člověk by teda řekl, že když slyší, co Bůh říká k jeho životu a vnímá to, že to je automatický vítězství, ale je mnoho příběhů v Bibli, který nám ukazuje, že poznat Boží vůli ještě nerovná se vítězství, ale rovná se výzva. A já teď vezmu druhý příklad, když se to nepovedlo, když to takhle řeknu, a ukážu to na příkladu krále Saula. Když půjdeme do 1. Samuelovi, 15. kapitola, verš 1 až 3, tak tady zaznívá jasný slovo k tomuhle králi Izraele. Samuel řekl Saulovi, mne Hospodin poslal, abych tě pomazal za krále nad jeho lidem, nad Izraelem. Nyní tedy uposlechni Hospodinova slova. Toto praví Hospodin zástupů. Všímal jsem si toho, co učinili Amálekovci Izraeli, jak se mu postavili do cesty, když táhl z Egypta. Nyní jdi, pobij Amálekovce a zasvěťte zkáze všechno, co jim patří. Neměj s nimi soucit, ale usmrť muže i ženu, děti i kojence, bíky i ovce, velbloudy i osly. Tak, principiálně tady přišlo jasné slovo, jasný příkaz. Já a tady trošku jako odskočím. Ten příkaz byl, to bylo slovo soudu nad tím národem. A proč přišel soud na ten národ? Jo, my jsme humanisti, my jsme byli vyrostlí v humanismu, takže když slyšíme tyhle věci, tak nám to systém nedává. Ale když půjdeme do 5. Mojžíšovi, 25. kapitoly, verš 17 a 18, tady je napsáno, pamatuj na to, co ti po cestě, když jste vyšli z Egypta, udělal Amálek. Jak tě cestou potkal a zničil tvůj zadní voj, všechny slabé opozdil se za tebou. Ty jsi byl vyčerpaný a unavený, ale on se nebál Boha. Takže tady vidíte, ty tisíce a tisíce lidí, kteří táhli z toho Egypta. A zadní voj tehdy, ještě nebyl Izrael srovnán do těch armád i vzadu, byly nejslabší ženy, děti, nemocní, dobytek. A Amálekovci šli a začali je vraždit. Ty muže, ty ženy, ty děti, ty nemocní, ty slabí, ten dobytek, začali vraždit bez milosti. Jenom aby si rozuměl, proč ten soud přišel na Amáleka. Protože cokoliv člověk rozseje, to sklidí. Já znovu opakuju, já vím, že náš humanistický mozek a způsob myšlení se tomu chce bránit a říká, to není možné, ne. Ale nakonec stejně věci světa půjdou podle nějakých řádů světa a ne našich chtění. Mně to třeba došlo, když jsem procházel, byl jsem v Pompejích, že to je město, které vlastně se dostalo pod ohromnou vrstvu popela a tím bylo zakonzervované. A oni ho vyhrabávají, pořád ty práce pokračují. Je to něco úžasného se procházet v těch ulicích, protože je to zakonzervované. A jestli máte historii, to je nějakých, já to zaokrouhlím 2000 let dozadu, ty lidi měli kanalizaci, ty lidi měli přístup k vodě ve svých bytech, ty lidi prostě možná neměli chromované kohoutky, měli tam záchody, jakoby ta úroveň života tam byla nesmírně vysoká. Skoro jak my, jakoby, dalo by se říct. Ale my víme, že tam byly věci zkaženosti v té říši a oni nemohli odolat ani jakoby technologicky míň vyspělým lidem, než byli oni sami. Oni mohli tisíckrát chtít, ať se to špatný nestane, oni mohli tisíckrát chtít, ať ne, ale ten soud jako na tou říši, konec té říše nikdo nemohl zastavit. Prostě nemohl. Nedal se. Jakmile nejenom jedinec, ale i rodiny, rody, národy začnou přijímat hodnoty, které odporují prostě božímu řádu, tak dřív nebo později přijde soud. To se nedá nic dělat. Můžeme o tom do hloubky mluvit jinde, ale cítil jsem, že opravdu já jsem vzal takový drsný příklad, takže abyste se jako nerozpadli pod tím faktem, ale vnímejte to, že Saul slyšel jasný boží slovo, poznal a vnímal, co má dělat. A on v tom selhal. Ne, že by nezabíjel, on je tam stejně povraždil všechny, ale ty, co byli silní, zdraví, ty si nechal. A nezaměřujte se na ten masakr, prostě jako, zkuste teď se otevřít pro ten princip jako takovej. A když tomu proroku odpovídá, který ho konfrontoval, ty si selhal v tom, co ti Bůh řekl, tak mu vysvětluje, proč selhal. A říká, pojďme do 1. Samuela 15:24. Saul řekl Samuelovi, zřešil jsem, neboť jsem překročil Hospodinův příkaz i tvoje slova, protože jsem se bál lidu, uposlechl jsem ho. Tak, tohle je velmi prekérní situace. Byl to král Saul, který poznal a vnímal boží slovo pro svůj život. A pak tu byl boží lid a Saul slyšel a vnímal jeho slovo. A ten boží lid nechtěl to, co Bůh. A on byl konfrontovaný tím, že znal boží vůli a vlastně ten boží lid vyvolal strašnou starost v jeho životě. A ta starost ho přemohla, začal se bát, nežil vírou, ale strachem, začalo to ovládat, takže nenaplnil boží vůli a přineslo to zkázu celému jeho rodu. A my si řekneme, to je stará doba. Jo? Na jedné straně je král Saul, je tu král Saul jakoby veprostřed, na jedné straně je boží slovo, boží vůle, kterou slyší a vnímá, na druhé straně je slovo božího lidu, on to slyší a vnímá a on se musí rozhodnout, jestli poslechne neviditelného Boha nebo viditelné lidi. Já schválně zdůraznuju, že to nebyly jakoby to nebyli Amálekovci, to byl boží lid. Jakmile začneš sloužit Bohu, dřív nebo později budeš zkoušena tvoje víra. A jedna ze zkoušek, která tě určitě potká, je to, jestli budeš poslouchat Boha nebo boží lid. Je to jedna z nejtěžších zkoušek pro božího služebníka. Já bych vám o tom mohl povídat příběhy. A to, že se tenhle princip jakoby týhle volby týká i nového zákona, pojďme do Galackým 1.10. A tady Pavel říká v Duchu svatém, získávám si teď lidi nebo Boha? Jde mi snad o to líbit se lidem? Kdybych se ještě snažil líbit lidem, nebyl bych Kristův služebník. On to myslím, to je ten oddíl, že kdo nevěří v Pána Ježíše, tak budíš proklet. Což je jedno ze dvou prokletí nového zákona. Jedno z nejstaršitnějších, protože na ní není jiná volba, než přijmutí Ježíše, jakoby, nebo to je zase jiné téma. Ale existuje to. Někdy křesťani to nechtějí slyšet, že existují prokletí nového zákona. Protože si myslí, že nový zákon zná jenom požehnání. Ale jsou dvě zmínky, že existují dvě prokletí nového zákona. Že kdo káže jiného Krista a kdo nemiluje Pána Ježíše, myslím, tak buď proklet. Dokáže jiné evangelium a kdo nemiluje Krista. Jsou prokletí, které se dají změnit jedině poslušností Bohu. Nedají se změnit dlouhou modlitbou, ani půstem, ani jakoukoliv lidskou snahou. Jenom to, že řekneš, ty jsi můj Pán. Nejenom jakoby slovem, ale celým životem a ty prokletí se dají zrušit. Ale tady vidíte, jak to Pavel hrotí. On tady staví vlastně Boha a lidi. A on řekl, já volím Boha. Já volím Boha. Jako boží, jako Kristův služebník. Protože přímo říká, kdybych se ještě snažil líbit lidem, nebyl bych Kristův služebník. Já mám lidi milovat. Já se mám pro lidi obětovat. Aha. Ale poslouchat mám Hospodina. Haleluja. Takže, kdo chce jít naplno s Hospodinem? Já vždycky rád, že na konci takovýhle shromáždění ještě jedno zvedne ruku, haleluja. To mi dává velkou naději. Protože dřív nebo později i v tomhle budeš zkoušen. Kdy budeš vědět, že ti Bůh něco řek a lidi, byť i boží lid, to může být, nejenom lidi jako rodina, což jsou velmi citlivé věci, přátelé, ale dokonce i církev. Lidi z církve. Prostě můžou mluvit něco jiného. Takže o čem jsem dneska mluvil? V poznání a vnímání boží vůle může povstat nejen radost, ale i starost. Starost, které je třeba statečně čelit a být poslušný Bohu víc než lidem. A i o tom je pravá zbožnost. Amen. Haleluja. Pane Bože, já ti děkuju, že můžeme přemýšlet o tvých cestách. A učit se po nich jít. Pane, nás si přivedl na tohle místo, aby jsme tě poznávali, poznávali tvoje cesty a nechali se tebou vést do toho vznešeného života v Kristu Ježíši. Tak tě prosím, veď nás dál. Amen.